Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlərə xəbər ətər verilişidir. Bu səhər xəbərləri biz çatdırıq. Sevinç Hüseynzadə.
Ümviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu internetdən də dinləmək imkanınız var. Ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az.
Saat 9 olan əsas xəbərlər.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə basqın işi üzrə yanlış şəxs cəzalandırılıb. Sərhədçi reportyorların yaydığı bəyanatda belə deyilir.
Ali hərbi məktəblərdə boş qalmış yerlərə əlavə tələbə qəbul elan olunub.
Gürcüstan hərbçilərinin sayını artırmağa qərar verib.
Və bu həftə ilk dəfə olaraq Amerika ilə İran rəsmiləri nüvə proqramını müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə basqın işi üzrə yanlış şəxs cəzalandırılıb. Sərhədçi reportyorlar təşkilatının yaydığı bəyanatda belə deyilir. Dünən Nəsimi rayon məhkəməsi Sergey Strikalin adlı bir nəfəri jurnalisti bıçaqlamaq ittihamı ilə 18 ay müddətinə azadlıqda məhrum edib. Lakin jurnalist Strikalinin adı çəkilən cinayətlə heç bir əlaqəsi olmadığını, ondan yalnız nüfuzdan salınması üçün istifadə edildiyini deyir. Sərhədçi reportyorların bəyanatında deyilir ki, Aqil Xəlilə silahlı basqın faktının araşdırılmasının Strikalinə gətirib çıxarılmasından əsl cinayətkarların isə kənarda qalmasından məyus olmuşuq. Aqil Xəlil və vəkili məhkəmənin dünənki qərarından apellyasiya şikayəti verəcəklərini deyiblər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ali hərbi məktəblərdə boş qalmış yerlərə əlavə tələbə qəbulu elan olunub. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından deyiblər ki, bu ixtisas qrupuna daxil olan ali hərbi məktəblərin plan yeri dolmadığına görə ilk dəfə olaraq 200-dən çox bal toplamış abituriyentlərə xüsusi tip komissiyasından keçəndən sonra ali hərbi məktəblərə daxil olmaq şansı yaradılır. Vakant yerlərə keçiriləcək müsabiqədə yalnız 2008-2009-cu tədris ili üçün Azərbaycan bölməsinin birinci ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanlarında iştirak etmiş 200-dən yuxarı bal toplanmış abituriyentlər iştirak edəcəklər. Müsabiqə şərtlərinə əsasən ali hərbi məktəblərə qəbul ediləcək tələbələr avqustun 1-nə kimi 17 yaşı tamam olan və orta məktəbi bitir deyil də 19 yaşına çatmayan oğlanlar abituriyentlər arasından seçiləcək.
Gürcüstan hərbçilərinin sayını 32 mindən 37 minə artırmaq istəyir. Qanunvericiliyə adı çəkilən düzəlişin edilməsini parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsi təklif edib. Deputatlar təklifi yetkili ilə qəbul ediblər. Müəlliflər Gürcüstanla Rusiya arasında separatçı regionlara görə gərginliyin artdığı bir vaxtda layihənin milli təhlükəsizliyin müdafiəsi üçün vacib olduğunu deyiblər. Bu arada isə NATO-nun baş katibi Yap Deobskev Rusiyanı Gürcüstanın suverenliyinə hörmət eləməyə çağırıb. O deyib ki, Rusiya Gürcüstandakı münaqişəli ərazilərdə öz vasitəçiliyini şübhə altına qoyur. Skeferin bu bəyanatı Rusiya qırıcılarının Cənubi Osetiya üzərindəki uçuşları ilə əlaqəlidir. Rəsmi Moskva deyir ki, bu Tbilisi və Çxınvali arasında qarşı durmanın qarşısını almaq üçün edilib, amma Gürcüstan Rusiyanın bu addımını təcavüz kimi qiymətləndirir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir Amerika Kongresi Prezident George Bush'un impeachment ilə bağlı qətnaməni hüquq komitəsinə göndərib. Nümayəndələr Palatasının 238 üzvü layihənin lehinə, 180-i isə əleyhinə səs veriblər. Demokrat kongresmen Deniz Kucinich üçün təqdim elədiyi qətnamə Prezident Bush'un impeachmentə cəlb edilməsini tələb edir. Sənəddə deyilir ki, Bush İraq müharibəsinin dəstəklənməsi üçün kongresi aldadıb.
Bu həftə ilk dəfə olaraq Bush administrasiyası İran tərəfi ilə mübahisəli nüvə proqramını müzakirə edəcək. Associated Press-in məlumatına görə görüş İsveçrədə Avropa Birliyinin xarici siyasət komissarı Javier Solanonun və dünya liderlərinin iştirakı ilə keçiriləcək. Amerikanı danışıqlarda Dövlət Departamentinin 3-cü dərəcəli nümayəndəsi William Burns təmsil edəcək. Amerika prezidenti George Bush indiyə kimi İranla danışıqlar siyasətinə etiraz edib, indi siyasətdə bir qədər dönüş hiss olunur.
İraq müharibəsi Amerikanın adına xələl gətirir, ölkənin diqqətini digər təhlükələrdən yayındırır. Bunu Amerika prezidentliyinə demokratların namizədi Barack Obama deyib. Bir qədər əvvəlsə Obama 2010-cu ilin ortalarına qədər Amerika qoşunlarının böyük hissəsini İraqdan çıxarmaq niyyətində olduğunu deyib. Barack Obama əlavə edib ki, Əfqanistan və Pakistandakı yaraqlılarla mübarizəyə böyük diqqət yetirilməlidir. O, İranın nüvə proqramına da toxunub, İranın nüvə silahının yol verilməz olduğunu, amma məsələnin diplomatik yolla həllinə hazır olduğunu bildirib.
Beynəlxalq Valyuta Fondu Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb və rəsmi Priştinanın qurumuna üzvlüklə bağlı müraciətinə baxmağa hazır olduğunu bildirib. Kosova bu ilin fevralında Serbiyanın etirazına baxmayaraq öz müstəqilliyini elan edib, indiyə kimi 42 ölkə onun müstəqilliyini tanıyır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 10 tamamda 101.7 FM-də olacaq. Bizim verilişimiz isə xəbərlərin təhlili ilə elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə bu səhər axıra qədər qulaq assaz nələri eşidəcəksiniz?
Jurnalist Aqil Xəlil deyir ki, onu bıçaqlayan və hücum edənlər yenə də azadlıqda gəzirlər. Jurnalist məhkəmənin hökmündən narazı qalıb.
Bakıda toyuq ətindən zəhərlənmə halları artıb.
Eşidəcəksiniz ki, New Yorker jurnalı Barack Obama ilə həyat yoldaşına necə bir karikatura çəkib.
Və Azərbaycanda partiyalar seçkiyə necə hazırlaşırlar, bu barədə də bir reportajımız olacaq.
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da sizə çatdıracaq. Jurnalist Aqil Xəlil bıçaqladığını deyən Sergey Strikalinə hakim il yarım iş verdi. Dünən Aqil Xəlil yenə deyib ki, onu Strikalin bıçaqlamayıb. Hakim hökmü oxuyanda jurnalist ona arxasını çevirib oturub.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bir dəfə döyüblər, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Deyir ki, ondan hakimiyyəti tənqid elədiyinə görə indi heyf çıxmaq istəyirlər. Strikalini də elə özləri uydurublar.
Bir sözlə, jurnalist məhkəmənin hökmündən narazı qalıb. Amma bu hökm Aqil Xəlil üçün həm də təzə şans yarada bilər. Babək Bəkirin reportajı.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlili bıçaqlamaqda və başqa cinayətdə ittiham edilən Sergey Strikalin 1 il 6 ay həbs cəzası aldı. Bu barədə qərarı ilin 15-də Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayev verdi. Hökmdə qeyd edilirdi ki, Sergey Strikalin həm qəsdən bədənə az ağır xəsarət yetirməkdə, həm də narkotik vasitələri satış məqsədi olmadan saxlamada ittiham edilir. Hər bir maddə üzrə hakim 1 il həbs cəzası müəyyən etdi və cəzaları toplamaq yolu ilə ona 1 il 6 ay həbs cəzası kəsdi.
Cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Cəza çəkmənin əvvəli 2 aprel 2008-ci tarixdən hesablansın. Haqqında seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirmədən saxlanılsın.
Məhkəmə salonunda olan jurnalist Aqil Xəlil arxasını hakimə tərəf çevirərək hökmü dinləyirdi. Hökm qərar hissəyə çatdıqda isə o ədalət zəfər çalmadı deyə qışqırmağa başladı.
Ədalət iş üzrə maddi sübut kimi tanınmış və Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İsimdə qədər əsbə saxlanan Bəllov Aqil Əlioğlunun 13 Mart 2008-ci tarixinin onu zaldan çıxardığına qarşı alınmış maddi sübut Strikalinə qaytarılsın.
Hökm bitməmiş məhkəmə zalından çıxarılan Aqil Xəlil isə deyirdi ki, onu Sergey Strikalin bıçaqlamayıb və bu şəxsi tanımır. Aqil Xəlilin sözlərinə görə o, məhz yazılarına görə bıçaqlanıb və bunun Sergey Strikalinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Jurnalist ehtimal edir ki, Sergey Strikalin başqa cəzalarının yüngülləşdirilməsi məqsədi ilə məhz bu əməli öz üzərinə götürüb.
Döyülməyim də bıçaqlamam da əlaqəli olan bir şeydi və bu səbəb də məni öldürmək idi və yenə deyirəm, birbaşa sırf siyasi sifariş idi və indiki hakimiyyət, indiki rejimin siyasi sifarişidir və məhkəmədə də heç sifariş yetirdi.
Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqov isə bu hökmü Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə verilən cəza ilə müqayisə edərək hər iki işi siyasi sifariş adlandırdı. Elçin Sadıqov yada saldı ki, Qənimət Zahid də bədənə az ağır xəsarət yetirməkdə ittiham edilsə də ona 4 il cəza verilmişdi. Üstəlik 1 il 6 ay cəza alan Sergey Strikalin narkotik vasitə saxlamada da günahlandırılırdı. Halbuki sonuncu maddə ilə Azadlıq qəzetinin başqa bir yazarı Mirzə Sakit düz 3 il həbs cəzası almışdı. Elçin Sadıqovun sözlərinə görə bütün bunlar məhkəmə sisteminin hakimiyyətin əlində bir siyasi cəza mexanizminə çevrildiyini göstərir.
Görünür ki, məhkəmələrə sifariş verəndə o öz əməliyyatçılarını cəzayla aradan çıxartmaq istəyirlər. Və razılaşdırırlar ki, onlar əvvəlcədən az cəza təyin olunsun məhkəmədə. Biz əlbəttə şikayət verəcəyik.
Hökmdən Sergey Strikalinin vəkili Akif Məlikov da narazı qalmışdı. Hər halda vəkilin deməsinə görə onlar da hökmdən apellyasiya şikayəti vermək niyyətində idilər. Akif Məlikov deyir ki, Sergey Strikalin özünü narkotik vasitələr saxlamaqda yox, yalnız Aqil Xəlili bıçaqlamaqda. Qismən təqsirli bilir.
Ancaq 234-lə narkotikla maddəsində bəraət verilməli, amma 127 azadlıqla məhdum etmə olmadı. Orada şərti, islah işləri, məcburi əmək, müxtəlif cəzə verə bilər məhkəmə. Birinci dəfə məhkum olunmuş şəxsdir.
Aqil Xəlil istintaq prosesində bir neçə dəfə Azərbaycanı tərk etmək istəsə də ona imkan verilməmişdi. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, məhkəmə hökmü qüvvəyə mindikdən sonra qanunvericiliyə əsasən Aqil Xəlilin xaricə getməsinə qoyulan qadağa aradan götürülməlidir. Qanunvericiliyə görə məhkəmə qərarı isə 20 gün ərzində qüvvəyə minməlidir. Deməli, Aqil Xəlil xaricə getmək istəsə, hələ azı 20 gündə gözləməli olacaq.
Babək Bəkir.
2003-cü ildən bu yana Azərbaycanda 150 hadisə baş verib ki, jurnalistə qarşı hücumlar təşkil olunub. Bu qənaətə Media Hüquqları İnstitutu gəlib. Media Hüquqları İnstitutu son 6 ayda jurnalistikanın hüquqi vəziyyəti ilə bağlı hesabatını açıqlayıb. Bu səhər biz həmin təşkilatın proqram koordinatoru Xalid Ağaliyevlə söhbət eləmişdik səhər saat 8-dəki verilişimizdə. İndi həmin söhbətdən hissələrə qulaq asaq. Xalid bəy, nəyə hədəf götürmüşdünüz bu jurnalistikanın hüquqi vəziyyətini araşdıranda?
Deməli, bizim əsas məqsədimiz bu il sabahda hazırlayarkən ümumiyyətlə 6 ay ərzində apardığımız araşdırmalarda medianın hüquqi istiqamətdə olan problemlərini araşdırmaq, ortaya çıxarmaqdır. Və ümumiyyətlə hesab edirik ki, medianın üzləşdiyi hüquqi problemləri çözmədən, medianın o problemlərini hüquqi baxımdan həllinə nail olmadan digər istiqamətlərdə problemləri digər yönlərdən yanaşaraq çözmək o qədər də effektiv olmayacaq və hesab edirəm ki, belə də hədəflərimizə çatmışıq, yəni o hansı ki problemləri araşdırmışıq, onları üzə çıxara bilmişik.
Xalid müəllim, jurnalistikanın ən çox üzləşdiyi hüquqi problemlər hansılardır? Nələri üzə çıxarda bildiniz?
Deməli, bizim bu 6 aylıq araşdırmasının nəticələrində mən 2 məqama toxunmaq istərdim. Bir, medyaya olan hələ qorxular, fiziki təhdidlər, psixoloji təhdidlər, bu məsələlərə diqqət yönəltmək istərdim. Təkcə ötən 6 ay ərzində 22 belə fakt verir. Yəni təsəvvür edin ki, 6 ay ərzində götürdükdə bunu təxminən hər həftə bir jurnalist hədələnib, yaxud döyülür, hər hansı formada baskıya məruz qalır. Bu faktın özü göstərir ki, media ümumilikdə daim təhdid altında saxlanılır, qorxu altında saxlanılır. Jurnalistlər həmişə açıq yazmaqdan çəkiniblər. Digər o istiqamətlə götürsə, jurnalistlərin məhkəməyə çəkilməsi tendensiyasıdır. Son illərdə xüsusi artım müşahidə olunmaqdadır və bu 6 ayda da davam edir. Hədə qorxu halları ilə bağlı mən ümumilikdə bu hesabat böyük sənəddə orada müqayisələr aparmışam. Ümumilikdə 2003-cü ildən bu günə qədər jurnalistlər, əsasən tənqidçi jurnalistlər, ümumiyyətlə Azərbaycan mediasında çalışan jurnalist kəsimi olan hədə qorxularla bağlı. 150-dən artıq belə fakt olub və onları mən sadalaya da bilərəm, amma yəqin ki, vaxtımız kifayətən əvvəl. Onların içində yalnız 2 hal araşdırılıb və jurnalisti təhdid edənlər, hədələyənlər layiqli cəzasını alıblar. Bunlardan biri Lider TV-nin əməkdaşına qarşı olan təzyiq faktı olur. Digəri də İctimai Televiziyanın jurnalistinə qarşı hədəf döyülmə faktorunun araşdırılması. Yəni, yerdə qalan halda heç bir halda araşdırma aparılmıyıb. Yəni, nəticəli araşdırma aparılmıyıb. Əlbəttə, siz deyə bilərsiniz ki, dünən məsələn, Agil Xəlilin döyülməsi faktorundan bağlı məhkəmə qərar çıxardı. Amma bunun da obyektivliyinə ciddi şübhələr var. Hansı ki, Agil Xəlil məsələsi də yeganə işi idi ki, o 150-dən artıq işin içindəki günahkarlar belə deyədə görə tapıldı.
Media Hüquqları İnstitutunun proqram koordinatoru Xalid Ağalıyevlə biz saat 8-də Xəbər Ətərin saat 8-dəki buraxılışında söhbət eləmişdik. Azərbaycanda jurnalistikanın hüquqi vəziyyəti necədir bu mövzuda? Azadlıq Radiosu .az saytında isə bizim forumumuza bir sual çıxartmışıq ki, Azərbaycan demokratiyaya hazırdırmı? Kütləvi debatlar zamanı Azərbaycanın hələ demokratiyaya hazır olmadığı haqda tezislər səslənir. Elə isə Azərbaycana neçə il tələb olunur? Kimdir hazır olmayan, yuxarılar yoxsa aşağılar? Cavablar isə belədir.
Malik İmzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Totalitar ideologiya insanlarımızın gözlərini kör, qulaqlarını kar, düşüncələrini isə küt eləyib. Bu ideologiya azad diskussiyanı hərcməcəyik, baxışların takışmasını xaos və anarxiya hesab edir. Sovetlər vaxtı beyinlərə yeritmişdilər ki, 18-20-ci illər hakimiyyətə hərcməcəyik dövrü olub və onlar da buna inanmışdılar. Sonralar müasir başeviklər cəbhə hakimiyyəti dövrünü xalqa belə təqdim elədilər. Bununla belə düşünürəm ki, çox az bir vaxt ərzində ölkəmizdə demokratiya dalğası qalxacaq.
Bakıdan Firuz Rıza yazır ki, Azərbaycanda qanun yoxdur. Qanunun olmadığı cəmiyyətdə demokratiyadan danışmağa dəyməz. Qanunların işləməməsi isə yuxarıların iradəsindən asılıdır. Görünən odur ki, yuxarılar qanunun işləməsində maraqlı deyillər. Yuxarıların fikrincə çoxlu para olan yerdə qanunlara tüpürmək də olar. Əgər aşağılar indiki kimi yatsalar, bu illərlə davam eləyəcək. Tanrı bizə kömək olsun.
Razi imzalı dinləyicimiz isə başqa cür yanaşıb məsələyə. Lütfən belə suallar qoymayın, yazır Razi bəy. Azərbaycan demokratiya nəinki hazırdır, hətta bu ölkənin adamları hər an demokratiya uğrunda mücadilə etməkdə maraqlıdır. Sadəcə olaraq bizə siz demokratiyaya hazırsınızmı sualları verərək bizi gözdən salmaq istəyirlər. Bu Razi Abbas bəyli. Biz siz Azadlıq Radiosu nöqtə saytında keçirilən foruma gələn nəticələri ismarıcılarla tanış oldunuz. Siz daxil olub öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Verilişimizin yarısı da artıq əsas xəbər başlığını xatırladıq, sonra başqa reportajlarımız olacaq.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəllə basqın işi üzrə yanlış şəxs cəzalandırılıb. Sərhədçi departiyaların yaydığı bəyanatda belə deyilir.
Ali hərbi məktəblərdə boş qalmış yerlərə əlavə tələbə qəbulu elan olunub.
Gürcüstan hərbçilərinin sayını artırmağa qərar verib.
Və bu həftə ilk dəfə olaraq Amerika ilə İran rəsmiləri nüvə proqramını müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sən demə, ikiliymiş ki, Bakıda toyuq ətindən dönər satmaq qadağanıymış. Respublika, Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən belə deyiblər. Deyiblər ki, son günlər toyuq dönərinin satışına nəzarət gücləndirilib.
Amma problem təkcə toyuq dönərində deyil. Epidemiologiya Mərkəzi deyir ki, son vaxtlar ümumiyyətlə toyuq ətindən zəhərlənmə halları artıb. Zəhər saçan toyuqları da tapıblar. Rəsmi məlumata görə bu Çənnibel toyuqlarıdır. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Son 3 gündə Bakıda sakinlər toyuq dönəri tapa bilmirlər. 3 gün öncəyə qədər hər addımda tapılan toyuq dönəri ərşə çəkilib. Dönər satıcılarının dediyinə görə toyuq ətindən hazırlanmış dönərin satışına artıq qadağa qoyulub.
Bizə həkim gəldi dedi dönərlərə. Gəldi dedi ki, bəs yığışdırın toyuq əti olmasın.
Olmurlar da satan, nə deyim?
Satdığın yerdə gəlirlər, deyirlər ki, satmayın. Bir 3 gün ondan qabağı deyil. İzah olunmur, hələ satma və satlar. Soruşanda da deyir ki, sənə deyirəm, satma, satma.
Satıcılar dedilər ki, buna səbəb son günlərdə toyuq ətindən kütləvi zəhərlənmələrin baş verməsi ola bilər. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzində Qidalanma Gigiyenası Bölməsinin müdiri İmran Abdullayevin sözlərinə görə, toyuq dönərinə qadağa hələ 2006-cı il yanvar ayında Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən qoyulub. Lakin buna məhəl qoyulmadan bir çox yerlərdə onun satışı davam eləyirdi. Son günlərdə əhalinin toyuq məhsulları qidasından kütləvi zəhərlənməsi hadisəsi baş verdiyi üçün mərkəz qəti şəkildə toyuq dönərinin yığışdırılmasına qərar verib. Onun sözlərinə görə son 15 gündə Azərbaycanda 9 zəhərlənmə hadisəsi qeydə alınıb və zəhərlənmələrdən 135 nəfər zərər çəkib. Keçən ay isə 90 zəhərlənmə hadisəsindən 100-dən çox adam zərər çəkib. Abdullah bildirir ki, bu ay ən kütləvi zəhərlənmə hadisəsi Ağdam rayonunun Xındırıstan kəndindəki toy mərasimində və Bakıdakı 5 Qazan restoranında olub. O bildirdi ki, zəhərlənmələrin çox o toyuq ətindən hazırlanan qidalardan olub. Rəsminin sözlərinə görə səbəb qidanın hazırlanması zamanı gigiyena qaydalarına əməl olunmamasıdır.
Toyuğun istehsalı ilə heç bir bağlılığı yox. Toyuq ətindən xəstələnmə ona görə baş verir ki, toyuq əti mal ətinə nisbətən daha bir qədər zərif olduğuna görə və daha çox dəri onun üzərində olduğuna görə infeksiyalar çox olur. Toyuq ətində kəbablarda çoxlu sayda patogen mikroflora aşkar olunubdur. Toyuq dönərinin yeni qaydalara və normalara riayət olunmaması ilə hazırlanması nəticəsində baş vermiş hadisədir.
İmran Abdullayev bildirdi ki, 64 nəfərin zərər çəkməsinə səbəb olmuş 5 Qazan restoranı 400 manat cərimə olunub. Bu məsələ ilə bağlı 5 Qazan restoranının rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamaq və zəhərlənmənin səbəbini onlardan öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı. Restoranda söhbət edə bildiyimiz, amma özünü təqdim eləməyən işçi yalnız onu dedi ki, bu işdə onların heç bir günahı yoxdur. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri Eyüb Hüseynov bildirdi ki, 64 nəfərin zəhərlənməsinə görə alınan 400 manat cərimə çox kiçik məbləğdir. O bildirdi ki, digər tərəfdən də bunun zəhərlənən insanlara heç bir xeyri yoxdur, çünki bu pul dövlət büdcəsinə gedir. Zəhərlənən insanlara kompensasiya verilməlidir. Eyüb Hüseynov onu da bildirdi ki, zəhərlənmənin səbəbi heç də həmişə gigiyena qaydalarının pozulması deyil.
Əgər toyuq ətinin çiyində təhlükəli bir bakteriya yoxdursa, bişmişində heç vaxt ola bilməz. Xam malın özündə problem var, quş yemlərində problem var. Onlar genetik modifikasiya olunmuş komponentlərlə günahlandırırlar quşlar. Quşlara vurulan vaksinlarda problemlər var. Yenə də paradoks göz qabağındadır. Toyuq əti çiy satıla bilər, hər yerdə satıla bilər, filan bir də dönərxanada satıla bilməz.
Bugün Bakıda görüşdüyüm döner satıcıları və dönərxana sahibləri də bildirdilər ki, toyuq əti qidasından zəhərlənmədə gigiyena vacib rol oynasa da, çiğ ətin keyfiyyətinin də burada az əhəmiyyəti yoxdur. Toyuq ətinin mənbəyinə gəlincə onlar xam malı adi mağazalardan aldıqlarını deyirlər. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən İmran Abdullayev deyir ki, onlar zəhərlənməyə səbəb olan ətin mənbəyini tapıblar. Bu, Şəmkir rayonunun Çənlibey kəndində yerləşən Türkaz firmasının idxal etdiyi Braziliyadan gətirilmiş toyuq budu olub. O bildirdi ki, həmin ət laboratoriyaya göndərilib və cavab gözlənilir. Lakin o ətdə bir problem olmayacağını güman etdiyini dedi.
Şəhla Sultanovanın reportajıydı bu. Verilişimiz devam edir. İndi də görək bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır. İyunun 16-da çıxan qəzetlərə nəzər salaq. Təbii qazın satışı ilə bağlı fərqli siyasət yürüdülməlidir. Zərdüşt Əlizadə bunu Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib.
Redaktorlar Milli Mətbuat günündə əfvə ümid eləmirlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Bahalaşmanın tempi, inflyasiya proqnozları fiyaskoya uğrayır. Ekspres qəzeti belə bir başlıq qoyub. Qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Redaktorlar Milli Mətbuat günündə əfvə ümid eləmir. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır. Qəzet qeyd edir ki, redaktor Mavinə Azərəxan hesab edir ki, arzulayırdıq ki, Mətbuat Şurasının müraciəti bir işə yarasın. Şahvələt Çobanoğlu gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru isə hesab edir ki, İlham Əliyevin son çıxışları jurnalistlərin həbsdən buraxılması tələblərinə əhəmiyyət vermədiyini göstərir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin qənaətincə isə hakimiyyət seçkidən sonra özünü güclü göstərmək üçün əf fərmanı imzalaya bilər. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Amerika prezidentinin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi elçisi Boyden Gray'in başçılıq elədiyi nümayəndə heyətinin Bakıya səfərinin məqsədi ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilməkdədir. Bir sıra ekspertlərin fikrincə Amerikadan gələn yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin Bakıya səfərinin məqsədi dövlət başçısı İlham Əliyevin qaz satışı ilə bağlı qəti mövqeyini öyrənməkdir. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Politoloq Zərdüş Əlizadə deyib ki, Azərbaycan təbii resurslarının satışı ilə bağlı bir qədər fərqli siyasət yürütməlidir. Sitat, nəyə görə Azərbaycan qazının taleyini sovet dövründə olduğu kimi başqaları müəyyənləşdirməlidir. Fikrimcə, Azərbaycan bu məsələdə öz maraqlarından çıxış etməlidir və biz təbii resurslarımızı ona görə daha yaxşı qiymət təklif edənə satmalıyıq. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycan qaz ixracatını sürətləndirməməlidir. Azərbaycan təbii resurslardan əldə etdiyi vəsaiti hələ bilmir ki, hara qoysun. Zərdüş Əlizadə bunu Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib.
Ekspres qəzeti yazır ki, bahalaşmanın tempi inflyasiya proqnozlarını fiyaskoya uğradır. Azərbaycanın neft sənayesi üzrə informasiya və resurs mərkəzi hesab edir ki, inflyasiyanın əsas mənbəyi dövlət xərclərinin kəskin artımı və dünya bazarlarında enerji resurslarının bahalaşmasıdır. Milli Bankın hesablamalarına görə ölkədə inflyasiyanın təxminən 24-25%-ni idxal malları yaradır. İstehlak bazarında idxal mallarının xüsusi çəkisinin olduğunu nəzərə alsaq, bu göstəricinin mötəbərliyi mübahisə predmeti ola bilməz. İxracatçı ölkələrdə enerji resurslarının bahalaşması nəticəsində məhsulun qiymətinin artmasının mənfi təsiri idxaldan asılı iqtisadiyyat quran Azərbaycana da transformasiya eləyir. Buraya dövlət xərclərinin kəskin artımı da əlavə eləsək, inflyasiya tempinin belə yüksək olmasını normal qarşılamaq lazımdır. Bunu Ekspres qəzeti yazırdı. Yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında da biz bir sorğu keçirmişik ki, hansı valyutaya etibar eləyirsiniz? Manata, avroya, dollara, rubla yaxud da başqa. Cavablar isə belədir.
İştirak edənlərin yarısından çoxu 57% deyir ki, daha çox avroya etibar eləyir. 25% deyir ki, manata etibar eləyir.
Dollara 13% etibar eləyir, rubla isə cəmi 3% dinləyicimiz etibar elədiyini yazır, başqa fikrində olanlar isə 2%-dir. Hər halda bu ilmi sorğu deyil və yalnız orada iştirak edənlərin özlərinin subyektiv fikirlərini əks etdirir. Əgər siz də bu sorğuda iştirak eləmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına girin və sorğuda öz səsinizi verin.
Və Azərbaycan qəzeti bugün deməli bir neçə rəsmi sənədi dərc eləyib. Cəzaların icrası məcəlləsinə və cinayət prosessual məcəlləsinə əlavə və dəyişiklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu dərc eləyib. Bundan başqa seçki ilə bağlı sənədlər də var. Prezident seçkilərində
seçki fondlarına vəsaitin daxil olması, xərclənməsi, uçotun aparılması və hesabatı qaydaları haqda təlimat var. Azərbaycan Respublikasının seçkilərində xüsusi seçki hesablarının açılması qaydaları haqqında da təlimat bugünkü Azərbaycan qəzetində dərc olunub. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri sizə bir çatdırıq. Ülviyyə Əsədzadə, mən Sevinç Hüseynzadə.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadı sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, Lətifəsəbi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bugün səhər saat 10-a 25 dəqiqə qalmış. Siz həftə boyu müxbirlərimizin Azərbaycanda işgəncə faktları ilə bağlı araşdırmalarına qulaq asa biləcəksiniz. Ötən həftə boyu Azadlıq Radiosu bu məsələni araşdırıb, indi həmin verilişi, həmin reportajları birlikdə 25 dəqiqə ərzində qulaq asa biləcəksiniz. Ona 25 dəqiqə qalmış. Hələlik isə bizim verilişimiz davam edir.
Xəbərlər davam edir. Prezident olmaq istəyənlər qərarlarını tez verməlidirlər. Namizədliyi irəli sürmək üçün bircə ay vaxt qalır. Avqustda namizədlərin qeydiyyatı başa çatır, beləcə çoxdandır danışılan seçki yavaş-yavaş başlamaqdadır.
Avropa Şurası Axırıncı qətnaməsində Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti tənqid edib ki, seçki komissiyalarının tərkibi bütün tərəflərin ehtimad göstərəcəyi kimi deyil, paritet deyil. Jurnalistlər ülkədə sərbəst işləyə bilmirlər.
Müxalifət partiyaları seçki haqda nə fikirləşirlər? Müstəqil müşahidəçilər seçki yönü vəziyyəti necə izah edirlər? Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkəyir Akifqızı aydınlıq gətirməyə çalışıb. Yerli ekspertlərdən biri deyib ki, Azərbaycanda seçkinin bir əsas problemi də var. Bu problemin heç bir siyasətə dəxli yoxdur.
Avqustun sonuna qədər prezidentliyə namizədliyin irəli sürülməsi prosesinə yekun vurulacaq. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirib. APA-nın məlumatına görə, iyulun sonuna qədər seçki günü barədə rəsmi məlumat veriləcək. Bundan sonra isə namizədlərin irəli sürülməsi mərhələsinə başlanacaq. Artıq 6-dan çox partiya, o cümlədən Müsavat, Ümid, Böyük Qurtuluş, Demokrat və digər partiyalar öz sədrinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüblər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası təşkilatın sədri, hazırda fəaliyyətdə olan prezident İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürəcəyini açıqlayıb. Azadlıq bloku isə seçkilərə qatılmaqdan imtina edib. Boykotun səbəbini qısaca desə ölkədə azad və ədalətli seçki üçün lazımi şəraitin olmaması ilə izah edib. Artıq seçkinin rəsmi mərhələsinin başlanmasına çox az vaxt qalsa da yerli ekspertlər müxalifətin bir fikri ilə razılaşırlar. Yəni, demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün nə lazımı qanunvericiliyin, nə də mühitin olması fikrindədirlər. Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov.
Mən hesab edirəm ki, bugünkü vəziyyətdə, yəni demokratik seçki qanunvericiliyi olmadığı bir vəziyyətdə və demokratik seçki barışı olmadığı bir vəziyyətdə bu seçkilərin keçirilməsi üçün o qədər də yaxşı şeylər vəd edilmir. Yəni, bugünkü vəziyyət həm seçki qanunvericiliyi, həm seçki qabağı vəziyyət onu deməyə verir ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə ümidlər çox azdır. Çox azdır.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da bu fikirdədir və bu cür şəraitin mövcudluğunun bir səbəbini də müxalifətdə görür. Onun fikrincə, yerli müxalifət hətta seçki kimi önəmli dönəmdə də bir-biri ilə çəkişməklə məşğuldur. Belə olan halda isə vahid müxalif namizədin irəli sürülməsi ideyasının özü belə absurddur.
Vahid namizəd ideyası güman etmirəm ki, reallaşa bilərdi. Yəni, Azərbaycan reallığında hansısa liderin öz siyasətindən bir siyasətindən geri çəkilməsi mümkünsüzdür. Yəni, Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan ənənəvi müxalifəti, xüsusən müxalifət liderləri artıq siyasi potensialları tükənmiş siyasətçilərə aiddirlər və onların birləşməsi mümkün deyil və bu haqda düşünməyin özü absurddur.
Azər Rəşidoğlu Azadlıq blokunun seçkini boykot etmə seçimini də ciddi və təsir edici addım kimi qiymətləndirmir. Müxalifət liderləri isə vahid namizəd məsələsini heç də ən mühüm problem hesab etmirlər. Onların fikrincə, seçki ilə bağlı ən mühüm problem hakimiyyətin demokratik seçki keçirmək iradəsi və əzmidir. Belə ki, əgər müəyyən uğurlar olarsa və seçkidə ikinci tur baş tutarsa, yenidən vahid namizəd ideyasına qayıtmaq olar. Azadlıq blokunun Partiyasının boykotuna gəlincə isə blokdan olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, onların seçdiyi yol demokratik və dinc etiraz vasitələrindən biridir və qərarlarında qətidirlər. Baxmayaraq ki, seçkilərdə iştirakla bağlı bir neçə dəfə beynəlxalq çağırışlar olub.
Biz güya kimlərin isə boykotu başa düşmədiklərini, boykotun ümumiyyətlə bir siyasi mübarizə vasitəsi kimi qəbul olunmadığı barədə açıqlamalarını səbimi qəbul etmirik. Bir halda ki, iqtidarlı müxalifətli hər kəs seçkilərin seçki adına bir tamaşa olacağını etiraf edirsə, o zaman bizim bu tamaşada rol almaq istəməməyimizi də hər kəs başa düşməlidir. Bizim qərarımızı dəyişmək üçün heç bir əsas mən görmürəm.
Əli Kərimli deyir ki, məclislərini toplamağa binaları olmadıqlarına görə bugünədək boykot qərarlarını rəsmiləşdirə bilməyiblər. Yeni Azərbaycan Partiyasından isə müxalifət təmsilçilərinin Azərbaycanda qüvvədə olan qanunvericiliyin seçkiləri azad və ədalətli keçirməyə imkan verməməsi haqqında fikirlərinə etiraz edirlər. Onların fikrincə, müxalifətçilərin prezident seçkisinə qatılıb-qatılmayacağı da seçkinin mahiyyətinə heç bir təsir göstərməyəcək.
Ülkər Akifqızının söhbətinə qulaq astıq. Gündüz saat 12-də siz Azadlıq Radiosunun efirində Can Bakı veriləşən dinləyə biləcəksiniz.
Paytaxtda tikilən binaların radioaktivlik dərəcəsi yoxlanılırmı? Hər hansı bir ərazinin tikinti aparmaq və ya məskunlaşmaq üçün təhlükəli olub-olmamasını necə bilmək mümkündür? Əhalisi sıx olan, saysız-hesabsız tikinti aparılan Bakıda radiasiyalı binalar varmı? İnsanlar aldığı mənzilin ekoloji durumunun nə yerdə olduğunu bilirmi? Radiasiyanın təsirindən sağlamlığını itirən sakinlər hara müraciət etməlidirlər? Belə bir qurum varmı? Bakının bəzi kəndlərində zəhərli maddələrin basdırılması haqda gedən söz-söhbətlər nə dərəcədə ağlabatandır? Və nəhayət, Bakının radiasiya pasportu niyə yoxdur? İyulun 16-sı düz saat 12-də Can Bakıda bütün bu suallara cavab veriləcək əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız, Geologiya İnstitutunun Neft və Qaz Geologiyası Şöbəsinin baş elmi işçisi, Geologiya Mineral Yerləri Doktoru Professor Çingiz Əliyev və Beynəlxalq Eko Energetika Akademiyasının Prezidenti Fəqan Əliyev olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı verilişi hər gün, hər istirahət günü, birinci, beşinci günləri bir saat 12-dən 1-ə kimi efirdədir. Və iş təsəvvür edirsən, Amerika prezidentliyindən namizəd Barack Obama müsəlman geyimində əba geyinib, xanımı da hərbi geyimdə, çiynində də avtomat. Belə bir karikaturanı demokratların prezidentliyə namizədi barədə New Yorker jurnalı dərc eləyibdir, amma bu karikatura ciddi tənqidlə üzləşibdir bu barədə. İlkin Məmmədova.
New Yorker'in üzdalındakı karikaturada Obama və xanımı təsvir olunub. Ağ evdəki prezidentin oval otağında. Obama uzun müsəlman geyimində əba geyinib. Çalması da var. Həyat yoldaşı Michel isə hərbi geyimdədir. Çinində də Kalaşnikov avtomatı. Otaqdakı kaminin, sobanın üzərindən Əl-Qaida lideri Bin Laden'in şəkli asılıb. Sobada isə Amerika bayrağı yanır. Və Obama və xanımı sanki prezident olmalarına sevinirmiş kimi bir-birini təbrik edirlər. Jurnalin izahına görə onlar Obamanın tənqidçilərini təsvir elədiyi şəkildə göstərməklə əslində elə tənqidçilərin özünə satira ilə cavab veriblər. Çünki əslində karikaturadakı obrazı Obamanın əleyhdarları tənqidçilərin özləri yaradır. Xristiyan olsa da ikinci adı Hüseyn olmasına görə Obamanın əslində müsəlman olduğunu deyirlər, müsəlmansa terrora yumşaq yanaşdığını və Amerika vətənpərvərliyini başqa cür görən xanımı ilə birgə Amerikan vətənpərvəri olmadığını iddia edirlər. New Yorker'in redaktoru David Remnick.
I respect everybody's point of view, whether it's the Obama campaign or the people complaining about this or the people.
Mən Obamanın seçki kampaniyasının gedişində onu tənqid edən və ya dəstəkləyən hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Bizim demək istədiyimiz elə karikaturanın başlığından da görünür. Hədə qorxuyla siyasət. Bu insanlarda qorxular haqda təsəvvürlər yaradan siyasət haqdadır. Obamaya hücum deyil, əksinə insanlarda onun haqda qorxulu təsəvvürlər yaradıb onun haqda yalanlara inandırmaq istəyənlərə qarşıdır. Və biz bu durumu güzgüdə göstərməyə çalışmışıq.
Amma bir şey var ki, Amerikanın özündə də heç də hamı bu zarafatı başa düşməyib. Amerikanın ilk qara dəyərli prezidenti olmağa namizəd olan Obama özü karikaturaya şərh verməyib.
Mən buna cavab verməyəcəm.
Cavabı Obamanın sözçüsü Bill Barton verib və karikaturanın kobud və təhqir edici olduğunu deyib. Və ən maraqlısı Obamanın rəqibi respublikaçı John McCain də bu fikirləri bölüşüb.
Mən şəkli televizorda görmüşəm, amma bunun kobud olduğunu deməliyəm. və karikaturanın təhqir olduğunu düşünən Obama və tərəfdarlarını da anlayıram.
Qəribəsi budur ki, bir neçə həftə öncə Obamanın seçki qərargahı senator haqqında ləkələyici təsəvvürləri azaltmaq üçün cəhdlər edirdi. Amma indi Obamaya rəğbəti ilə tanınan bir jurnaldakı bir mənalı qəbul edilməyən bu karikatura bütün bu cəhdləri alt üst eləyə bilər.
İlki Məmmədovun reportajına qulaq asdıq. Bu, bizim xəbərətərdə olan axırıncı söhbətimiz idi. Verilişimiz burada başa çatır. Bu xəbərətəri sizə bir çatdırdıq. Hülviyyə Əsədzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Saat 10 tamamda xəbərləri qaçırmayın. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişləri müxbir saatı rubrikası ilə davam edəcək. Azadlıq Radiosunun müxbirləri ötən həftə ərzində Azərbaycanda işgəncə faktlarını araşdırıblar. Hələlik.
Sağ olun.
Salam, efirdə müxbir saatı rubrikasıdır. Bu rubrikanı sizə bu dəfə mən təqdim edirəm, Kəbiran Dilavərli. Bu dəfə işgəncələrdən danışacaq. İşgəncələr daha çox harda verilir? Hansı işgəncə üsullarından istifadə olunur? İşgəncəni üzə çıxarıb sübut eləmək niyə çətindir? İşgəncə verən hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları cəzalandırılırmı? İşgəncə faktları ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə indiyə qədər Azərbaycandan neçə şikayət gedib? Müxbirlərimiz həftə ərzində öz reportajlarında bu və başqa suallara cavab axtarıblar. Reportajlara keçməmişdən əvvəl onu deyim ki, işgəncə görmüş adamlar onlara necə işgəncə verilməsi haqqında ilk dəfə ölkə məhkəmələrində 12 il əvvəl danışmağa başladılar. Həmin məhkəmələrdə jurnalistlər, hüquq müdafiəçilər iştirak edirdi və cəmiyyət bu ifadələrdən ilk dəfə 12 il əvvəl xəbər tutmağa başladı. 1995-ci ilin mart hadisələrində günahlandırılan xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvləri onlara işgəncə verən adamların işgəncə gördükləri yerlərin adlarını çəkirdilər. İşgəncə üsullarını təsvir edirdilər. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin 4-cü mərtəbəsində Şəkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin qaranlıq otaqlarında necə başı aşağı sanıb, maskalı adamların ayaqlarının altına taxta parçalarıyla, dəyənəklə vurmalarından, bir adamı 10-15 adamın özündən gedənə qədər döymələrindən, tələb olunan ifadələrə qol çəkməyəcəklərsə, ailələrinin qadın üzvlərini zorlayacaqlarıyla hədələnmələrindən danışırdılar. Üstündən 12 il keçir, ancaq indi də işgəncələrdən danışılır. Şahidlərin təsvir elədikləri şərait də əvvəlkilərdən fərqlənmir. Son işgəncə gördüyün deyənlərdən biri Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlildir. Müxbirimiz Agil Muradxanlının qəhrəmanı da odur. Reportaja qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlil Respublika Prokurorluğu əməkdaşlarının ona işgəncə verdiyini deyir. Jurnalistin sözlərinə görə prokurorluğun əməkdaşları martın 13-də bıçaqlanması üzrə qaldırılan cinayət işi ilə bağlı yalan ifadə verməsi üçün ona işgəncə veriblər.
Gecə saat 2-yə qədər orada mənə olmazın işgəncələr verdilər. Xüsusi bir salafan idi. Üzə sifətə dəyənim yapışırdı. Bütün nəfəs təmiz kəsilirdi. Sonra barmağım qapının arasına qoyub, indi də hələ o izləri qalır. Sübut elətdirə bilmirəm onu. İçəridə mənim qolumu vurub, qarnıma yumruq vurublar. Zərər çəkənə bu cür işgəncə verilirsə, bunu mən ad qazandıra bilmirəm ki, bu nə deməkdir.
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov da son illər Azərbaycanda işgəncə faktlarının çoxaldığını təsdiq eləyir. Elçin Behbudovun sözlərinə görə bunu həm komitəyə ünvanlanan müraciətlərin sayının çoxalması, həm də rəsmi statistika deyir.
Bu günlərdə mən Ədliyyə Nazirliyindən müraciət elədim. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən rəsmi qaydada mənə məlumat verildi ki, 2002-ci ildə işgəncə maddələri ilə 14 nəfər, 2007-ci ildə isə 94 nəfər güc strukturların əməkdaşları cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq cəza çəkmə vəzifələrində cəza çəkirlər. İşgəncə faktları dövlət məmurları tərəfindən müxtəlif bəhanələr gətirilərək gizlədilir, örtbasdır edilir. Məhkəmə tibb ekspertizası müstəntiqin və yaxud məhkəmənin qərarı ilə çəkilir. Hansı müstəntiq və yaxud güc strukturunun əməkdaşı işgəncəyə məruz qalmış şəxsi ekspertizə göndərər və özünü ifşa eləyər. Bax, gülüş səslənir.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli də işgəncə faktları ilə üzləşdiyini iddia edir. Onun sözlərinə görə iyunun 14-də Bakıda qapalı məkanda Che Guevara'nın 80 illiyini qeyd edən zaman oraya gələn polislər onu döyüb.
Mən jurnalist ola ola məhz saxlayıblar, vura-vura maşına otuzdurublar, başımdan
Bir de böyrək nailərimdən.
Emin deyir ki, Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsində üzərinə tapanca çəkiblər. Rəis müavininin otağında tanımadığı şəxs onu boynundan dirsəyi ilə vurub və o huşunu itirib. Bundan sonra Emini xəstəxanaya aparıblar. Burada ilkin olaraq ona kəllə beyin travması diaqnozu qoyublar. Sonra həkimlər polis bölməsində döyüldüyünü öyrənib, ona yüngül xəsarət yetirilməsi haqqında rəy veriblər. Ancaq üstündən bir aya yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, Emin hələ də səhhətini bərpa eləyə bilmir. Aldığı zədələrdən sonra onun görmə və eşitmə problemləri yaranıb. Qarşılaşdığı problemləri isə o, korrupsiyanın cəmiyyətin bütün sahələrini bürüməsi ilə izah eləyir.
Poçtalar gəlmiş ki, jurnalistlərimə öz haqqımı tələb edirəm polis bölməsində. Onlara qanun nailliyindən danışıram, ona görə vurublar.
Rəsmilər isə işgəncə faktları ilə ciddi mübarizə aparıldığını deyir. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov.
Təhsək elə faktlar olanda Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi şəxsən cənab nazir zamanı bu belə faktlara qarşı çox ciddi tədbirlər görür. Nə qədər belə polis əməkdaşları daxili işlər orqanlarında vəzifəsindən xaric olunub, aşağı vəzifəyə keçirilib, ya hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Ötən həftə Gəncə şəhər sakini polis bölməsində döyülməsi və bu səbəbdən hamiləliyinin pozulması barədə mətbuat konfransı keçirib. Zərər çəkən bildirir ki, ölüm faktını boynuna alması üçün polislər ona işgəncə verib, ancaq polis faktı təkzib edir.
Aygün Muradxanlı öz reportajını Gəncədə polis bölməsində işgəncə gördüyünü bildirən qadınla bağlı məlumatla sona çatdırdım. Bu qadının hekayəsini birazdan müxbirimiz Şəhva Sultanova danışacaq.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq? Türk demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rəsmilər bunu inkar eləsələr də, tutulan adama işgəncə veriləndə onun qadın qohumlarından istifadə olunması ilə bağlı işgəncə görənlər tez-tez danışırlar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova deyir ki, işgəncənin bu üsulu haqda Azərbaycan cəmiyyəti ilk dəfə xüsusi təyinatlı polis dəstəsi üzvlərinin dilindən eşidib.
Dəhşətli işgəncələr verilirdi onlara. Çox acınacaqlı. İşgəncələr hamına verilirdi. Fiziki işgəncələr çox dəhşətli bir şəkildə baş verirdi. Onlar dubinkalarla döyülürdülər, elektrik stullara, cəryanlara bağlanırdılar. Dəhşətli fiziki işgəncələrdən başqa. Ondan da dözülməz şəkildə mənəvi işgəncə onların ailə üzvlərindən, həyat yoldaşından üzünə durmaq, onu həbsxanaya gətirmək, uşaqlarını, anasını, bacısını bu şəkildə işgəncələr dözülməz bir fakt idi.
Bu hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinovan dedikləri idi. Müxbirimiz Şəhla Sultanovan haqqında danışacağı qadınsa deyir ki, o hansısa qohumuna görə yox, özünün etmədiyi əmələ görə polis bölməsində işgəncəyə məruz qalıb. Daha ətraflı müxbirimizin reportajında.
Dubinka ilə qolum, kürəyim, belim, haram gəlir çırpır da. Dırnağımı dartda çıxartdı. Gecə saat 3-dür. İkisi gəlir, üçü gedir, üçü gəlir, ikisi gedir. Vuran, döyən, söyən, sürüyürlər. Qolumu üstola, dəmir, üstola 30-udur. Qolumu da remenin üstola sarıdı. Qolumun üstündən o remenin içində dəmir var idi. Həmən toku da taxtır, fen kimi şey idi. Qoluma, başı bədənimə tokisdi. Ağzımda dilimin kökü titrədi. Dedi, sənin üstün 200 nəfər.
Zəkiyə Həziyev adlı bu xanım keçən ayın 20-sində Gəncə şəhər polis idarəsinin Nizami rayon şöbəsində ona verilən işgəncədən bətnində olan 2 aylıq körpəsini də itirdiyini deyir. 3 övlad sahibi olan bu xanım iddia edir ki, ona bu işgəncəni polis bölməsində rəis müavini Sulduz Məmmədov qətl hadisəsini onun boynuna qoymaq üçün verib. Gəncə şəhər Nizami rayon polis bölməsindən isə bu məsələni təkzib edərək bildirirlər ki, onlar Zəkiyə Həziyev adlı şəxsə işgəncə verməyiblər. Onun əlbir olduğu cinayətkar qrup bu bu qadını öyrədib ki, cinayətin açılmasından diqqəti yayındırsın. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir ki, polis bölmələrində qadınlara işgəncə verilməsi halları az deyil. Onun sözlərinə görə o, bugün bir xanımla Bakıda yerləşən polis bölmələrindən birində zorlanması ilə bağlı şikayət alıb və sabahdan bu məsələnin araşdırılmasına başlayacaq. Elçin Behbudov bildirir ki, bu il ərzində qadınların işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı artıq 4 şikayət alıb. O bildirir ki, ümumiyyətlə işgəncədə qadın amilindən istifadə də kifayət qədər çoxdur.
İzahat alınan zaman ona psixoloji təzyiqlər edirlər. Bildirirlər ki, biz dediklərimizi yazmasan və yaxud biz dediklərimiz istədiyimiz sənədlərə imza atmasan, arvadını, qızını, bacını gətirib gözünün qabağında zorlayacaq. Psixoloji işgəncədir.
Elçin Behbudov onu da bildirir ki, zorlama hədə qorxusundan hətta kişilərə qarşı da işgəncə kimi istifadə olunur. Respublika Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə bildirir ki, işgəncə halları olarsa bunun cəzasız qalması mümkün deyil, çünki belə hallarla əlaqədar hüquq mühafizə orqanları müvafiq tədbir görürlər. Vüqar Əliyev qadınlara qarşı işgəncə halları, işgəncədə qadın amili və zorlama hədə qorxusundan istifadə ilə bağlı prokurorluğa daxil olan konkret fakt səsləndirməsə də bildirdi ki, xəsarət varsa bununla bağlı mütləq ölçü götürülür. İşgəncəyə məruz qaldığını iddia edən Zəkiyə Həsiyevanın başına gələnlərlə bağlı dedi ki, xanım prokurorluğa müraciət edibsə ona cavab veriləcək. Xanım Zəkiyeva isə bildirir ki, o prokurorluq da daxil olmaqla bir çox yerlərə müraciət edib, ancaq ona hələ bir cavab verməyiblər.
Şəhla Sultanovanın da reportajından eşitdik ki, adətən hüquq mühafizə orqanları rəhbərliyi işgəncə ilə bağlı deyilənləri yaxın buraxmır, inkar edir. Nə üçün işgəncə hallarını üzə çıxarıb sübut eləmək çətindir? Buna mane olan nədir? Ekspertlər deyirlər ki, ən əsas məhkəmələrin müstəqil olmaması işgəncənin üzə çıxmasına əngəl törədir. Müxbirimiz İlqar Əslan reportajına keçməmişdən əvvəl Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışovun fikirlərini eşitdik. O 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı keçirilən məhkəmə proseslərində ATƏT-in müşahidəçisi kimi iştirak edib işgəncələrlə bağlı ətraflı hesabat hazırlayıb. O da məhkəmələrin müstəqil olmamasının işgəncələrin örtbasdır olmasında əsas səbəb olduğunu deyənlərdəndir.
Mən 15-16 oktyabr hadisələrinin ilə əlaqədar qaldırılmış cinayət işlərinə məhkəmələrdə baxılarkən ATƏT-in müşahidəçisi kimi həmin proseslərdə iştirak etmişəm. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu proseslərə baxılarkən tam sübuta yetirildi ki, həqiqətən Sərdar Cəlaloğluna, İbrahim İbrahimliyə, sonra İqbal Ağazadəyə, Pənah Hüseynə və digər təqsirləndirilən şəxslərə mütəşəkkil cinayətlərə qarşı mübarizə idarəsində işgəncələr tətbiq edilmişdir və bu məhkəmə iclasında tam sübut olundu. Amma çox əfsuslar olsun ki, bu Azərbaycan reallığı var. Bu proseslərdən sonra da digər işgəncə faktlarından bağlı mən çox ciddi məlumatlar eşitmişəm və həqiqətə uyğun məlumatlar eşitdim. Həmin şahidlərin və işgəncə tətbiq olunan şəxslərin dediklərinə görə insanın bədəninin elə hissələrinə vururlar ki, həmin yerlərə iz qoymasınlar. Yəni ayaq hissəsinə, daha doğrusu daman hissəsinə vururlar. Sonra elektroşokdan istifadə edirlər, tok keçirdilər, müəyyən gərginlik, aşağı gərginliyi keçirdilər insanlara, o da insanlara çox pis təsir eləyir. Sonra müəyyən usullar var, deməli, o usulları tətbiq edirlər. Elə usullardan istifadə edirlər ki, daha çox iz qalmasın, şahid olmasın. İz də şahiddir. Düzdür, bizim ekspertlər də saxtakarlığa gedirlər. Yəni, o izləri qeydə almırlar. Amma hər bir halda məsələ gərginləşə bilər, yüksək səviyyəyə çıxa bilər. Bu nöqtəyə nəzərdən çalışırlar ki, izlər qalmasın.
Bu, Müzəffər Baxışovun fikirləri idi. İndi isə İlqar Rəsulun reportajına keçək. O, öz reportajında işgəncənin sübut olunmasına maniyələrdən danışacaq.
Həbsxanada işgəncələrə məruz qaldığı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tərəfindən təsdiqlənmiş ADP lideri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, işgəncə faktını sübut eləmək olduqca çətin məsələdir. Çünki işgəncə şahidlərin gözü qarşısında yox, qapalı müəssisələrdə verilir. Digər tərəfdən işgəncənin izlərini itirmək üçün adətən şikayətçinin ərizəsinə baxılması süni surətdə yubadılır. Yalnız o vaxt rəsmi təhqiqata başlanır ki, həmin işgəncənin izlərini rəsmiləşdirmək mümkün olmur. Birbaşa sübutlar olmadıqda faktlar, dolayı sübutlar toplamaq lazımdır ki, buna da hər kəsin cəsarəti və həvəsi çatmır. Sərdar Cəlaloğlu belə deyir.
Adətən işgəncəyə məruz qalmış adamı kifayət qədər qorxudurlar ki, tutaq ki, o işgəncə haqqında hər hansı bir fakt versə, tutaq ki, vəziyyət daha da pis olacaq və fərə vətəndaş belə düşünür ki, heç kəs ona kömək eləyə bilməz. Bu baxımdan o gizlətilməsindən razı olur ki, növbəti dəfə işgəncəyə məruz qalmaz. Yəni, bu həm də bir psixoloji problemdir.
Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə aldığı xəsarətlərin izlərinin uzun müddət qalması və ən başlıcası isə təzyiqlərdən çəkinməyərək həbsxanaya gələn beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə bu barədə məlumat verməsi ona yardımçı olub. Ekspertlər deyir ki, əslində işgəncə sistemin cinayəti olduğu üçün onun açılması sistem daxilində mümkün deyil. Sərdar Cəlaloğluna görə isə bu məsələ Azərbaycanda elə bir səviyyəyə çatıb ki, onun aradan qaldırılmasında artıq bütün cəmiyyətin iştirakı tələb olunur. Xüsusilə də işgəncəyə məruz qalanlar başda olmaqla hüquq müdafiəçiləri, vəkillər. Bu məsələdə məhkəmənin və ya prokurorluğun obyektivliyinə ümid eləmək mənasızdır. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə hesab edir ki, deyilənlərin əsası yoxdur. Azərbaycan işgəncələrə qarşı mübarizə ilə əlaqədar Avropa konvensiyalarına qoşulub. Bununla bağlı baş prokurorun da əmri var. Həmin əmrdə göstərilir ki, əgər işgəncə faktı ilə bağlı prokurorluğa müraciət daxil olursa, o dərhal nəzarətə götürülsün.
İşgəncələrlə bağlı olan və hətta prokurorun əməkdaşı barəsində daxil olan müraciət belə dərhal prokurorun rəhbəri tərəfindən nəzarətə götürülür. Baş prokurorun tələbi bundan ibarətdir ki, həmin şəxs müvafiq məhkəmə tipi ekspertizasını keçirsin və onun vəkilinin iştirakı ilə.
Vüqar Əliyev deyir ki, belə hallarda məhkəmə tipi ekspertizasının rəyinin obyektiv olması üçün prokurorluq üzərinə düşən bütün işləri görür. Vəkil Adil İsmailov isə bildirir ki, problemlərdən biri də vətəndaşların öz hüquqlarını bilməməsidir.
Bugünkü qanunvericiliyə görə şəxs həbs olunandan, saxlanılan vaxtdan vəkil çağıra bilər ki, vəkildən istifadə edə bilər. Düzdür, bəzi vaxtları imkan vermirlər ki, vəkil çağırsınlar, amma hər halda çalışıb çağırmaq lazımdır. Ən azı məhkəmə qarşısında çıxanda şəxs özü bildirməlidir ki, bunun hər hansı bir xəsarəti var. Və bir məqamda var, istintaq təcrübəsində gələn adam mütləq tibbi müayinədən keçir və onun üzərində xəsarət olmaması qeyd olunur. Yəni, bu mənada da vaxtında bunu müəyyən eləmək olar.
Adil İsmailov deyir ki, beynəlxalq qaydalara görə əgər təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə işgəncəyə məruz qaldığını bildirirsə, bu artıq araşdırılmalıdır. Vətəndaşlar bunu unutmasınlar. İşgəncə barədə danışılanda hüquq müdafiəçiləri onu da deyirlər ki, bir çox hallarda məhkəmə tibbi ekspertizası öz rəyində obyektiv olmur, xəsarətlərin dərəcəsini yüngül göstərir. Məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin baş direktoru Şakir Musayev isə deyir ki, rəhbərlik etdiyi qurumun ekspertləri xəsarət faktını müstəqil öyrənirlər və heç bir dövlət orqanı onların işinə müdaxilə etmir. Sadəcə işgəncəyə məruz qaldığı iddia olunan şəxslərlə bağlı aparılan ekspertizaların əksəriyyətində belə bir fakt təsdiqlənmir. Bu, aradan keçən müddətin çoxluğu, şəxsin yalan iddiada bulunması və sair faktorlarla bağlı ola bilər. ABŞ Dövlət Departamentinin bu yaxınlarda açıqladığı hesabatda Azərbaycanda işgəncə faktlarının olduğu bildirilirdi.
İlqar Rəsnov reportajını dinlədik. Bu reportajdan da eşitdik ki, işgəncənin sübut olunması asan deyil. Baxmayaraq ki, şahidlər, yəni işgəncə görənlər, dəqiq ünvanlar da göstərirlər, adlar da çəkirlər, onlara işgəncə verənləri təsvir də edirlər. Sübut kimi bədənlərindəki izlər də göstərirlər. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə inirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunulayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram isə 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçururum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı məhkəmənin sonunda hakim demişdi ki, müttəhəmlərin onlara işgəncə verilməsi ilə bağlı dedikləri sübut olunmadı. Həmin vaxt müttəhəmlərdən biri İbrahim İbrahim de hakimə işləməyən barmağını göstərib deyirdi ki, bəs bu sübut deyil, niyə barmağımın necə sındırılıb sıradan çıxarılmasını araşdırmadınız? İbrahim İbrahimli ona işgəncə verilməsi ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə də müraciət edib. Bu işə hələ baxılmasa da həmin məhkəmədə ittiham olunan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğluna işgəncə verilməsi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində təsdiqləndi. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu öz reportajında işgəncə verən polis və prokurorluq orqanları əməkdaşlarının niyə məsuliyyətə cəlb olunmamasından Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərilən işlərlə bağlı danışır.
Səməd Cəfərov hazırda Daxili İşlər Nazirliyi Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Baş Mübarizə İdarəsinin rəisi müavinidir. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu iddia edir ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra həmin şəxsin otağında ona işgəncələr verilib. Partiya sədrinə qarşı işgəncə faktlarını Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi də tanıyıb. Məhkəmə qərar qəbul edib ki, yerli məhkəmələr işgəncə faktlarını törədənləri cəzalandırsın. Bu işə Nəsim Məhkəməsi baxıb araşdırılması üçün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə göndərsə də, Sərdar Cəlaloğlu işin uzun müddət davam etməməsindən narahatdır və sual eləyir ki, konkret hər şey məlum olduğu halda həmin şəxslər niyə indiyə qədər cəzalandırılmır? 2002-ci ildən indiyə qədər Azərbaycandan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə 1600 müraciət göndərilib. Bu müraciətlərdən 13-ünə baxılıb ki, bunun da 3-ü işgəncə faktları ilə bağlıdır. İşgəncə faktları ilə bağlı indiyə qədər nə qədər hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı cəzalandırılıb, bu statistikanı nə Daxili İşlər Nazirliyindən, nə də prokurorluqdan əldə etmək mümkün olmadı. Amma işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin məlumatına görə 2002-ci ildə 19 nəfər işgəncə faktlarına görə həbs olunubsa, ötən il sayı 100 nəfərə yaxın olub. Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov işgəncə hallarının getdikcə çoxalmasını daha çox bu əməli törədənlərin cəzasız qalması ilə bağlayır.
Əlbəttə, işgəncə ilə məşğul olan şəxslər cəzalandırılmaq əvəzinə onlar vəzifələrə təyin olunublar, ondan yüksək vəzifələrə və yaxud onlar cəzalandırılmaq əvəzinə şahmat oyunu kimi onların yerləri dəyişilir.
Elçin Behbudov bir məsələyə münasibət bildirmək istəməsə də, digər hüquq müdafiəçiləri və hüquqşünaslar işgəncələrin çoxalmasını işgəncə hallarına görə cəzasızlığın lap yuxarı səviyyədə dəstəklənməsi ilə izah edirlər. Hətta buna prezidentin polis günündə etdiyi çıxışı misal çəkənlər də var.
Mənim yadımdadır, bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar. Hətta tələb edirdilər ki, qoburluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim. Və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Bu, ötən il polis günü ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin etdiyi çıxışdan bir parça idi. Hüquqşünas İntiqam Əliyev hesab edir ki, belə yüksək səviyyədə polis müdafiə çıxışları olmamalıdır. Bu, olduqca narahat edici bir haldır. Onun fikrinə görə, digər tərəfdən bu, demokratik quruluşlarda hakimiyyət bölgüsü prinsipinə də ziddir.
Əgər vətəndaş polisin qanunsuz hərəkətindən, ona qarşı pis rəftarından şikayət verirsə, həmin bu şikayətləri məhkəmələr araşdırmalıdır. Heç kəsin, o cümlədən ölkə prezidentinin kiməsə göstəriş verməyi, bu cür bu şikayətləri araşdırmağı, kiməsə cəzalandırmağı qadağan etmək haqqı yoxdur. Bu cür bəyanatlar, bu cür çıxışlar işgəncələr üçün, pis rəftar üçün, insan ləyaqətini alçaldan rəftar üçün yaşıl işıq yandıran hərəkətlərdir, tövsiyələrdir, çıxışlardır, bəyanatlardır.
İşgəncələr əleyhinə komitə işgəncə faktlarına görə indiyə qədər 100-ə yaxın adamın cəzalandırıldığını desə də, hüquqşünas İntiqam Əliyev hesab edir ki, verilən işgəncələrin qarşısında bu barmaqla göstəriləsi bir haldır. İntiqam Əliyev Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə edilən müraciətlərin də ciddi nəticəsi olmadığı qənaətindədir.
Yəqin ki, yuxarıdan göstəriş gözləyirlər kimin barəsində cinayət işi qaldırsınlar.
İntiqam Əliyev deyir ki, işgəncə faktlarında adları hallanan adamların niyə cəzalandırılmır sualına cavab çox sadədir. Bu sualın sadəliyi də ondadır ki, işgəncələrin həyata keçirilməsi ya yüksək səviyyəli məmurların göstərişi, razılığı ya da iştirakı ilə həyata keçirilib. İndiki şəraitdə isə həmin şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi mümkünsüzdür. Amma İntiqam Əliyev düşünür ki, işgəncə faktları, bununla bağlı Avropa Məhkəməsinə edilən müraciətlər araşdırılmasa və bununla bağlı hər hansı bir tədbir görülməsə, bu nə vaxtsa Azərbaycan üçün baş ağrısına çevrilə bilər.
Bu, müxbir saatı rubrikasında dinlədiyiniz sonuncu reportaj idi. Sonda bir daha xatırladım ki, həm yerli, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında işgəncə ünvanları kimi daha çox hüquq mühafizə orqanları göstərilir. Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross da keçən yay Bakıda hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri ilə görüşündə işgəncə verən polislərin cəzalandırılmasının vacib olduğunu bildirmişdi. Baş prokuror Zakir Qaralovla görüşündən sonra isə bunlar demişdi.
We did speak extensively about torture and about the fact that torture is a.
Biz işkenceler hakkında ve işkencelerin Azerbaycan'da büyük sistematik bir problem olduğu barədə ətraflı söhbət etdik. Baş prokuror məhbuslara işkəncə verildiyinə görə mühakimə olunmuş hüquq mühafizə orqanları işçilərinin siyahısını xahişimiz əsasında bizə təqdim etdi. Hökumətin işkəncələrə biganə qalmayacağını cəmiyyətə aydın bildirməsi üçün zorakılıq edən polis işçilərinin cəzalandırılması çox vacibdir. İşkəncələrlə bağlı çoxlu sayda məlumat daxil olsa da, bununla əlaqədar məsuliyyətə cəlb olunma hallarının çox cüz olduğunu gördük. Yəni hökumətin işkəncə probleminin reaksiyası bu problemin miqyasına adekvat deyil.
Bu da Kenneth Ross'un dedikləriydi. Ən sonda ölkənin işkəncələrlə bağlı öhdəlikləri barədə. Azərbaycan 1996-cı ildə BMT-nin işkəncələr əleyhinə beynəlxalq konvensiyasına, 2002-ci ildə isə Avropa Şurasının işkəncələr əleyhinə konvensiyalarına qoşulub. Bununla da üzərinə işkəncələrlə bağlı şikayətləri araşdıracağını, işkəncə verənləri cəzalandıracağı haqqında öhdəlik götürüb. Azərbaycan qanunvericiliyi işkəncənin və hər cür zorakılığı yol verilməz sayır. Biz də müxbir saatının bu dəfəki buraxılışında işkəncələrdən danışdıq. İndilik rubrikamız sona çatdı. Gələn həftə bu rubrikada müxbirlərimizin sizi maraqlandıran reportajlarıyla yeni efirdə olacaq. Sağ olun.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə 430. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.